o'tdi. Prezident aytganidek, O'zbekiston aholisi demokratik davlat qurish yo'lidagi qiyinchiliklarni matonat bilan yengib o'tmoqda. Bu gaplarda jon bor. Albatta, zero o'zbekistonliklarning aytishlaricha o'zbek xalqi 18 yil davomida haqiqatan ham boshiga tushgan og'ir iqtisodiy muammolariga va tashvishli kunlariga sabr qanoat bilan dosh berib kelmoqda. Mustaqillikning esa yana bir yili o'tib bormoqda. Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz, 2-sentyabr chorshanba.
Latviyada o'zbek diplomatlari noqonuniy spirtli ichimliklar savdosiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda Ramazon oyidagi taravih namozlariga bolalar kiritilishi taqiqlanyapti. O'zbekistonda yangi boj stavkalari joriy etildi. Uyali telefon stavkasi 15 dollarga qimmatladi. O'zbekiston maktablarida yangi o'quv yili boshlandi. O'quvchi va o'qituvchilar muammolari.
Musulmonlar Ramazon oyini roza tutib o'tkazayotgan bir paytda O'zbekistonda taravih namozlariga yosh bolalarning qatnashishi taqiqlab qo'yildi. Bu haqda tinglagan edingiz chorshanba kuni.
Namanganlik yana bir suhbatdoshimiz Shukur aka taravih namozini shaharning Nurobod masjidida o'qiydi. Bu kishi harbiylarning masjid eshiklarini qo'riqlashayotganiga oid gaplardan xabari yo'q, lekin maktab o'qituvchilari bolalarning masjidga kelishini nazorat qilayotgani rost. Bundan tashqari imomlar ham yosh bolalarning namoz o'qimasliklarini tavsiya qilmoqda, deydi Shukur aka.
Ana nima qilaman, bir ichkarida bitta ikkita bola bor, bir nima qilsa maktab domlalari, boshqalari bir hali turib mumkin emas deyishdi. Men ishda qo'rakal o'zlari ham shunaqa o'zida hadislardan keltirib aytishdi-ku.
O'zbekiston muftiysi muavini Abdulaziz Mansur masjidlar oldiga avtomatlar bilan qurollangan askarlar qo'yilganiga oid xabarlarni mutlaqo inkor qildi. Lekin balog'atga yetmagan bolalarning namoz o'qishlarini ma'lum sabablarga ko'ra tavsiya qilmayapmiz, dedi muftiyat vakili.
Endi to'g'ri tushunish kerak-da, maktab bolalar deganda mana boshlang'ich maktab bolalar bor, keyin katta sinfdagi maktab bolalar bor, studentlar bor, to'g'rimi? Ana shu balog'atga yetmagan bolalarni yosh bolalarni yetalab kelishadi masjidga ko'pincha. O'shalar aytilgan, u hadisda ham bor u.
O'zbekiston muftiy o'rinbosari Abdulaziz Mansur edi.
3-sentyabr chorshanba kuni tinglaganingiz.
Rossiyada irqiy zo'ravonliklar kuchaymoqda. Millatchilar dastidan o'zbek fuqarolari ko'p halok bo'lmoqda. O'zbekiston qiynoqlarni bartaraf etish va bu borada BMT tavsiyalarini bajarish yo'lida deyarli hech narsa qilmagan bir guruh o'zbekistonlik ekspertlar bu haqda BMT ma'ruzachisiga o'z mulohazalarini taqdim etdi. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya yana ko'plab siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. O'zbekistonda qon topshiruvchi donorlar kamaymoqda. Qon zaxiralarining yetishmayotgani bemorlar hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilarga muntazir.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. O'zbekistondagi 40 mingga yaqin mahbusning har biri bu amnistiyadan umid qiladi. Biroq shunday mahbuslar ham borki, ular uchun amnistiya qo'llanilmaydi. Bular O'zbekiston hukumatiga yoqmaydigan siyosiy mahbuslar.
Murod Jo'rayev.
Eng uzoq saqlanayotgan mahbuslardan biri Murod Jo'rayev bu yilgi amnistiyaga ham tushmasligi mumkin. Boisi Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqishiga sanoqli kunlar qolganda unga yana 3 yil qo'shib berildi. Shunday bo'lsa-da Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbika Jo'rayeva erining amnistiyaga tushishidan umidini uzgani yo'q.
16 yil bo'ldi-da, 16 yildan buyon ishonchsizlik kuchaydi. Hech men shu 3 yillikda, oxirgi 3 yillikda aniq chiqadilar deb o'ylagandim-da.
15 yildan buyon qamoqda o'tirgan 58 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1995 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirishda ayblab 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Keyinchalik amnistiyaga tushganiga qaramay qamoqxonada o'rnatilgan qoidalarni buzganlik aybi bilan uning jazo muddati yana 4 marta uzaytirilgan.
Mamadali Mahmudov.
Gulsara Mahmudova 10 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan Mamadali Mahmudovning rafiqasi. Gulsara opa 10 yildirki har amnistiya chiqqanda ham hukumatga ham Xudoga iltijo qilib erini ozodlikka chiqishini so'raydi.
Tushib qolsa deb umid qilib o'tirmaganlar. Endi ham yoshlarni hisob qilgan bo'lsalar ham chiqarib olsa bo'lardi.
Ma'lumki, Mamadali Mahmudov o'zining O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan, ammo keyinchalik yozuvchiga mazkur asar uchun cho'lpon mukofoti taqdim qilingan. Evrolturon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralda Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga qonunga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma, 4-sentyabr kuni ro'y bergan muhim voqealar. Terrorchimidi yo qasoskor? 29 avgust kuni Toshkentda nima bo'lgan edi? O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu haqda rasmiy xabar tarqatdi. Jurnalistga ozodlik. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qilishni so'rab Samarqand viloyat sudiga murojaat qildi. Advokatlar ham bu borada qat'iy. 28 avgust kuni Toshkentda bo'lgan otishmalar haqida oradan 5 kun o'tgandan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu haqda xabar tarqatdi.
O'tkazilgan tadbirlar natijasida yuqorida qayd etilgan jinoyatlarga daxldor bo'lgan, xorijiy terroristik markazlarda harbiy tayyorgarlik o'tagan, uyushgan jinoiy guruh aniqlangan. Maxsus operatsiya natijasida 3 terrorchi, shu jumladan qidiruvda bo'lgan jinoiy guruh rahnamosi Mahmudov Shavkat Dilshotovich yo'q qilingan. Hozirgi kunda mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov qilinmoqda va zaruriy tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, shu terroristik guruhning boshqa faol a'zolari ushlangan va iqroriy ko'rsatmalar berishmoqda.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbatni Islom va musulmonlar eshitirishga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Barchangizga yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi eshitirishimizda suhbatlashadigan mavzuimiz ham bevosita Ramazon oyi bilan bog'liq. Shu kunlarda dunyoning aksar davlatlarida masjidlarda ro'zadorlarga iftorliklar qilinmoqda. Xususan Ozodlik radiosi tahririyati joylashgan Chexiya Respublikasi, Chexiyaga qo'shni boshqa g'arb davlatlaridagi masjidlarda ham musulmonlarga yirik-yirik iftorliklar uyushtirilmoqda. Ana shu iftorliklarni kuzatar ekanmiz, bu holni O'zbekiston bilan qiyosladik va aniqladikki, bu yil ba'zi viloyatlardagi masjidlarda iftorliklar qilinmoqda. O'tgan yil Ramazon oyida yopiq turgan kichik mahalla masjidlarini ochishga ham ruxsat berilgan va u masjidlarda ham tarovih namozlari o'qilmoqda. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida mana shu yangiliklar haqida ham suhbatlashamiz. Dastlab 10 yildan buyon Ramazon oyida ro'zadorlarga iftorliklar uyushtirilayotgan Chexiyadagi Islom madaniyat markazi va jami masjidi imomi Sadiddin Xo'jani suhbatga tortdik. Imomning so'zlariga ko'ra, bu yil ham iftorliklar Ramazon oyi avvalidan buyon har kun uzluksiz uyushtirilmoqda. Iftorliklar ro'zadorlarga iftor qilib berishni istovchilar bergan ehson hisobidan tashkil qilinmoqda. Sadiddin Xo'ja masjidlarda iftorlik berishning fazilati katta dedi.
Faqat burada insonların bir-birini sevgiye, saygıya, hürmete teşvik ediyor bu iftar vermek.
Masjidda iftor berish musulmonlarni bir-biriga nisbatan mehr oqibatga, hurmat va izzatga chaqiradigan tadbirdir. Ikkinchidan, bir yilda faqat bir bor keladigan Ramazon oyida iftor beradigan odam ham katta savob qozonadi. Agar 1.5 dona xurmoyingiz bo'lsa, shuning birini bir ro'zadorga iftor qilib bering. Bu sizni jahannam azobidan qo'riqlaydi deyiladi. Shu bois musofirchilikda yurib, shunday savobni olishni istaganlar uchun ham masjidlarda iftor tashkil qilinishi qulay imkondir deydi Chexiyadagi masjidlardan birining imomi Sadiddin Xo'ja. Imomga ko'ra, g'arb davlatlarda masjidlarga iftor berilishining musulmonlar uchun yana bir afzalligi bor.
Nasıl haçta dünyanın her yerinden gelen insanlar birbirini tanıyor, konuşuyor olarak böyle bir
dünyaning turli davlatlardan kelgan musulmonlar uchun musofir yurtda boshqa musulmonlar bilan tanishish, do'stlashishning qulay imkoni bu. Ibodat vaqtida faqat ibodat qilsa, Ramazon oyidagi iftorliklar vaqtida esa yanada yaqinroq tanishish, fikr almashish, imonlashish imkonlari kengayadi. Bu juda yaxshi deydi suhbatdoshimiz Chexiya Respublikadagi Islom madaniyat markazi hamda jami masjidi imomi Sadiddin Xo'ja. G'arb davlatlarida Turkiya, Arab va Afrika davlatlari, Eron, shuningdek ba'zi davlatlarda O'zbekistondan borgan musulmonlar diniy jamoalarining ham o'z masjidlari bor. Bu masjidlarda shu kunlarda uzluksiz iftorliklar berilmoqda. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida aniqlashimizcha, bu yilgi Ramazon oyida O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridagi masjidlarda ham iftorliklar berila boshlagan. Jumladan Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida yashaydigan bir suhbatdoshimiz o'tgan yilgi kuzatilmagan bu hol bizga yangilik bo'ldi deydi.
Shu Oltariq juma masjidi ishlaydi, katta masjid. Agar mahallada shu yoshi kattalari borishdi, shu aslida endi yoshlar borilgan yo'q, lekin ko'proq kattalar.
İptardı kim verdi? Şu mahallede yaşayan bir temte mi? Ya bir teşkilat verdi mi?
Ben sanırım ki hani hani her bitti. Kışlarda olduğunu o insanlar gidiyor öyle. Tülü köpler. Şularda ne mahsul bilen kılındı. Lekin teşkilat kıbırgen yok. Hiç kanakangi teşkilat.
Şunarlı. O zaman her yılı şu maçlarda iptar bulup duradı mı?
Yok. Her yılı bulmazsa bir yıl buldu. Hangeliği buldu. Tony bugün taytadırdı bu nesanım. Şu maçlı iptarlı bulup. Hem uşa karavakta ama doğru ama bu nesan.
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarovga ko'ra, sobiq sovet zamonlarida Marg'ilon shahridagi mavjud ikki masjidda ham katta-katta iftorliklar berilgan.
Shu mustaqillik boshlangan paytda juda katta iftorliklar tashkillangan, shaharning hokimlari qatnashgan, hokimlar namoz o'qishgan, prokurorlar namoz o'qishgan, mustaqillik boshlangan. Endi hozir bironta prokuror hokim kirib namoz o'qib ko'rsa nima qilarkin? Oldin mustaqillik boshlangan juda katta iftorliklar berilgan. Hozir ham masjidlarda iftorliklar bor.
100tacha odam kiramiz iftorga.
Yo, endi iftorga 15-20 odam kiradi albatta iftorga. Musofirlar kiradi, xariyadan kelgan.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarov so'zlariga ko'ra ham masjidlarda iftorliklar berilmoqda, ammo kichikroq davralarda. Biroq shunda ham bu davralarda amaldorlar, rasmiylar, yoshlar deyarli yo'q deydi suhbatdoshlarimiz. Ularning aksariyati boshqa musulmon davlatlaridagi kabi O'zbekistondagi masjidlarda ham katta-katta iftorliklar bo'lishi tarafdori. Jumladan Makka shahrida berilgan ana shunday iftorliklarda qatnashgan boshqa bir suhbatdoshimiz Husanboy hoji O'zbekistondagi masjidlarda iftor berilganini eslay olmaydi.
Shukrlargacha masjidlarda iftor berilgan yo'q hali. Masjidlarda iftor berishmaydi bizlarda. Iftor berib aslida qilsa yaxshi bo'ladi. Iftorlik bordi, masjidlarda e'lon bo'lib, reklama bo'lib, har bir yozuv bilan, har nima e'lon qilib, nima qilsa yaxshi bo'ladi. Nochorlar, muhtojlar kirib o'zodalar uchta og'iz ochadi. O'zi o'zodal bo'lmasa ham kirib og'iz ochsa savobi, o'zi iftor berayotganga savobi tegaveradi. Uni shaharda yashayotgan o'ziga to'qlar bersa ham bo'ladi, rahbarlar hokimiyat tomonidan uyushtirib bersa har kuni berish kerak. Bizda endi hozir yo'q bu narsalar. Masjiddan haydashalmayapti qanaqa qilib, jalb qilishadi hozir. Masjidga odamlar to'planmasin deganda hali yoshlarni ham kirgizmasdan maktab bolalarini o'quvchilar haydayapti hozir.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Husanboy hojining gaplari edi. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonini tayyorlash jarayonida Farg'onaning Oltiariq tumanidan yana bir xabar oldik. Oltiariqlik suhbatdoshimizga ko'ra, Oltiariqda o'tgan yili yopiq turgan mahalla masjidlari bu yil ochilgan va jome masjidlar bilan birga mahalla masjidlarida ham bu Ramazon oyida taroviq namozlari o'qilmoqda.
Mahallada ham ochiq. U Oltiariqda aslida o'sha eng katta masjidda o'sha Oltiariqda endi ko'pda endi sentrida o xalq.
Jome ham ishlayapti, hali kichkina o'zilar kichkina masjidlar ham ishlayapti.
Ha, bizda mahalla bo'lsa, shu mahallaning 200 bor, 200 dan kerak bo'lsa, 100 jome masjid chiqadi, 100 o'sha masjidga boradi lekin.
Har yili ochiqmi, kichkina masjidlar har doim ochiqmi?
Yo'q, o'tgan yil ham haqiqatan ham bekig'idi, bir yil ham qanidanki yo'rildi bu narsalarga.
Mana shu Ramazonda ochdimi?
O'tgan yil faqat bir joyda o'qilardi har doim. Ramazonda shu narsa keldi, hozir hamma masjidlarimiz xudoga shukr ishlayapti.
Oltiariqlik suhbatdoshimizning gaplarini eshitdingiz. Masjidlarda iftor berilmoqda. Mahalla masjidlari ham ochildi degan xabarni biz hozircha faqat Farg'ona viloyatining ba'zi tumanlaridan oldik xolos. Respublikaning boshqa viloyatlarida bu borada ahvol o'zgargani haqida bizda hozircha xabar yo'q. Bizga ma'lum ahvol esa shuki, aksar viloyatlarda mahallada kichik masjidlar yopilgan, faqat hukumat ruxsat bergan jome masjidlargina ishlamoqda va taroviq namozlarini ham faqat avvaldan ruxsat etilgan masjidlardagina o'qishga ruxsat bor. Farg'onadan boshqa viloyatlarda masjidlarda iftor berilayotgani yoxud avval berilgani haqida ham bizda ma'lumotlar yo'q. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida Obidxori Nazarovni ham suhbatga tortib, avvalo masjidlarda iftorlik berilishi haqida sunniylik mazhabida aytilgan hukmlar va umuman masjidlarda ibodatdan boshqa qilinishi mumkin bo'lgan amallar hukmi haqida ham so'radik. Boisi ko'pgina musulmon davlatlarda masjidlarda iftorlik berilishi bilan birga diniy jamoalarning boshqa tadbirlari ham o'tkaziladi. Bundan tashqari ko'pgina davlatlarda masjidlar musofirxona vazifasini ham o'taydi. Katta-katta shaharlarda esa namozdan avvalroq masjidga kirib qolgan musofir namozxonlarning bir ozga yonboshlab mizg'iganiga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Ammo O'zbekistonda aksar suhbatdoshlarimiz fikricha, aksariyat masjidlar faqat namoz vaqtida jamoat kirishi mumkin bo'lgan ibodat maskani vazifasini o'tamoqda xolos va bu namozxonlarning masjidga bundan ortiq ehtiyoji yo'qligidan emas,
balki dindorlar o'rtasida ham masjid faqat shu vazifanigina o'taydi, masjidda boshqa amallar noto'g'ri deilgan tasavvurning borligi bilan ham bog'liq. Obidqori Nazarov bilan suhbat chog'ida ba'zi suhbatdoshlarimiz bildirgan shu kabi fikr-mulohazalar haqida ham savollarga javob so'radik.
Xo'p, masjidda asosan Allohga ibodat qilinadi. Allohga ibodat qilish uchun quriladi masjid. Lekin shu bilan bir qatorda inson o'zining yo'l-yo'lakay kundalik ba'zi bir so'zlarini masjidda gaplashish joiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida musulmonlar yig'iladigan joy yagona shu masjid bo'lgan xolos. Hamma narsa masjidda bo'lgan. Ularning orasida masjidga mehmonlar kelgan va yoki muhtojlar kelgan, ana ularni ham hammasiga masjidda muomala qilingan va ba'zan shu yerda ovqatlanishgan paytlari ham bo'lgan. Masjidda muhtojlar yotib qolgan, ahli sufta degan hammaga tanilgan insonlar bo'lishgan, ya'ni borar joyi yo'q, hech kimi yo'q, qarindoshlari yo'q, muhtoj kambag'al musulmonlar masjidda vatan tutib yotib qolishgan, to o'zlarining ishlari bir yurishib ketgunga qadar. Mana shulardan kelib chiqqan holda aytiladiki, masjidning obro'siga putur yetkazmaydigan ba'zi dunyoviy xarakterdagi ishlarni bajarsa bo'ladi va bu albatta masjidni rahbari imomi bilan kelishgan holda iftorlik berish ham joiz, yoki kimdir o'sha yerda ozgina dam olmoqchi bo'lsa, u ham joiz.
Endi mana siz o'zingiz bilgan tajribalardan qaysi mamlakatlarda, masalan, masjidlarda iftor beriladi? O'zbekistonda yo'q, buni bilamiz-a?
Mana endi hozir ishlayapti, axborotlarda Bishkekdagi masjidda shu narsani yo'lga qo'yishganini aytishyapti. Siz o'zingiz ham mana Yevropadagi ba'zi masjidlarda shunday borligini aytyapsiz. Musulmon mamlakatlarida bu narsalar avvaldan mavjud. Masalan, hamma uchun ma'lum va mashhur bo'lgani, ikkita muqaddas masjidda Ramazonning boshidan oxirigacha shunday iftorlik bo'ladi. U yerda odamlar navbat bilan joylanib bo'lishib olishadi. Ikkita muqaddas masjid deganimiz Makkadagi Ka'ba masjidi va Madinadagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlari.
Masjidda iftor bersa yaxshimi o'zi? Umuman olganda.
Masjidda iftor berish har bir zamonning o'ziga yarasha holatdan kelib chiqqan holda gapiriladigan bo'lsa, birga o'tirib taomlanish, birga o'tirib suhbat qilish bu do'stlik, birodarlik alomati sanaladi. Odam yoqtirmagan odam bilan birga o'tirib ovqat yeyolmaydi. Birga bir dasturxon atrofiga jam qilish degani insonlarni